Víte, co je nedílným dvojčetem víry? Poslušnost. To je naprosto neoddělitelná dvojice, aspoň tak, jak já to vnímám z Božího slova. Co by bylo platné, kdyby Abram seděl v Uru mezi dveřmi a říkal: Bože, to je krásné, co jsi mě řekl, já ti věřím. A zůstal tam sedět. Kdyby nevstal a nevyšel. Víra a poslušnost, to je něco, co spolu bezprostředně a úzce souvisí. A myslím, že to tak můžeme prožívat i v těch příbězích, které si čteme z druhé knihy Mojžíšovy. Já se jenom vrátím ještě trošičku do té 11. kapitoly epištoly Židům, abych tam uvedl ten pohled na Mojžíše, který je ústřední postavou knihy Exodus, kterou se právě zabýváme. A právě ten Mojžíšův postoj nás může velice oslovit. Je to postoj víry a poslušnosti. Od 24. verše epištola Židům popisuje nebo uvádí pohled na Mojžíše. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel se nazývat synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se z houbce nemohl dotknout prvorozených. My jsme před prázdninami skončili v knize Exodus ve 22. kapitole a jsou to teď kapitoly, které jakoby navazují nebo rozpracovávají těch 10 slov, kterou jsme si kdysi nazvali, že to je něco jakoby ústava, kterou Hospodin prostřednictvím Mojžíše předal Izraelcům. A ty následující kapitoly, počínaje 21., rozpracovávají podrobněji všechny ty pohledy, které Bůh takovým jednoznačným a stručným způsobem vyjádřil v oněch 10 slovech ve 20. kapitole. My bychom se dnes měli zabývat 23. kapitolou od 1. do 19. verše. Já přečtu jenom některé verše z té 23. kapitoly. Přečtu hned ten první. Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Teď následuje v té 23. kapitole soubor pravidel. Vzhledem ke způsobu jejich formulace bychom je mohli nazvat přímo zákony. Tak, jak je Bůh prostřednictvím Mojžíše formuloval. To jsou příkazy. To není takovéto upozornění. Měli byste? Pokud se vám to bude zdát za dobré, tak byste? ale to jsou příkazy. Budeš to dělat. Zařídíš se podle toho. Nebudeš to dělat. To jsou zákonná ustanovení, která Bůh prostřednictvím Mojžíše Izraelcům předává. A tady v té 23. kapitole to jsou zákony, které se týkají občanského soužití. Osobně považuji za trvale aktuální a stále velmi důležité hned to první. Nebudeš šířit falešnou pověst. Jak byste to jinak nazvali? Nepomlouvej. Nebudeš pomlouvat. V současné době je tento typ informace označován jako fake news. Jsou to dezinformace, které se záměrně šíří mezi lidmi. Dezinformace je takové krásné slovo. Já zůstanu u toho vyjádření pomluvy. Jsou to zprávy, na nichž je trošilinku pravdy, které vychází z nějaké skutečné pravdivé události, ale pak jsou naprosto zdeformovány tak, aby uváděly ve zmatek ty, kterým jsou určeny, anebo dokonce, aby v nich vytvářely nějaký postoj vůči jiným lidem. Dnes jsou tyto falešné zprávy, tyto pomluvy součástí politiky a silně zasahují, zejména prostřednictvím sociálních sítí, do veřejného života společnosti. Je zřejmé, že i když proto máme moderní název, moderní pojem, takže se s tím potýkali generace tisíce let před námi. Bůh na tuto skutečnost upozorňuje. Nepomlouvej. Nebudeš pomlouvat. Nebudeš šířit falešnou zprávu. Potýkáme se s tím také. Bezesporu. Bezesporu se s tím potýkáme také. Jeden vedle druhého. A myslím si, že je dobře, abychom si připomněli to, co Bůh Mojžíšovi říká. Nebudeš. A to je otázka poslušnosti. Chceme to přijmout? Věříme, že to je Boží slovo? Já jsem přesvědčen o tom, že všichni, jak tady sedíme, řekneme, samozřejmě věříme, že je to Boží slovo. Ale důležité je, abychom se tím řídili, abychom to Boží slovo poslouchali, abychom ho akceptovali ve svých životech. I v dalších paragrafech těchto zákonů vyjadřuje Bůh naprosto jasně a srozumitelně, jaké mají Izraelci zaujímat postoje. A vnímám, že byť jsou to stará ustanovení, prastará ustanovení, tak se týkají také nás, generace, která v současné době žije. Tento Boží postoj můžeme zobecnit a aplikovat také v našich životech. A nejenom můžeme, máme k tomu otevřený prostor, abychom to, co nám Bůh radí ve svém slově, také praktikovali, uplatňovali ve svém životě. Fascinuje mě, že už tehdy v té starozákonní době, o které velmi mnoho takových těch povrchnějších čtenářů Bible tvrdí, že ve Starém zákoně se Bůh projevuje jako Bůh hrůzy a nenávisti a teroru, tak už tady Bůh naprosto jednoznačně prokazuje a ukazuje, že je Bohem milosrdným, že je Bohem láskyplným. Už tehdy nabádal Izraelce, aby měli otevřený a přátelský vztah k těm, kteří se vůči ním chovali nepřátelsky. Dokonce je vyzývá k péči o jejich dobytek, jak můžeme číst ve 4. a 5. verši. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž bys ho vyprostil, spolu s ním ho vyprosti. Bůh projevuje své milosrdenství, svůj láskyplný vztah i k těm, kteří jsou v nepřátelském postoji vůči Izraelcům, a dokonce to aplikuje i na jejich dobytek, i na jejich zvířata. Pán Ježíš tady to, ten boží pohled umocnil úžasným způsobem v kázání nahoře, když můžeme v Matoušově evangeliu 5. kapitole 44. a 45. verši číst jeho slova. Ale já vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. To má být součást našeho života. To je hrozně těžké. To je jedna z nejtěžších věcí, kterou Bůh vyžaduje v našich životech. Ale Bůh po nás nechce jednoduché věci. Bůh chce po nás těžké věci. Bůh chce, abychom zapřeli sami sebe. To je těžká věc. To není nic jednoduchého. To není něco, o které může platit to okřídlené přísloví, to zvládnu levou zadní. Lecos zvládneme levou zadní, ale to, co po nás žádá Bůh, je těžké. A je dobře, že je to těžké, protože to po nás žádá Bůh. Ten, který je nade vším. Ten, který je svrchovaný. Ten, který nechce lehké a jednoduché věci. Uplatňování těch božích požadavků, těch božích impulzů do našeho života bývá těžké vůči našim přátelům. Někdy to bývá velmi těžké i vůči našim nejbližším, natož vůči nepřátelům. Ale to nás nezbavuje zodpovědnosti. To neznamená, že o to v životě nemáme usilovat, že to nemáme realizovat. V 10. až 12. verši ukazuje Bůh jedinečné pravidlo, které v sobě zahrnuje prospěch jak pro zemědělskou půdu, tak pro lidi. Bylo to vyjádřením odpočinku a vytvořením příležitosti pro nemajetné lidi. Poslyšte. Po 6 let budeš osévat svou zemi a sklízet z ní úrodu. 7. roku ji necháš ležet ladem. Jaká národohospodářská škoda. Nebudeš ji obdělávat, aby jedli ubožáci z tvého lidu. A co zbude, spase polní zvěř. Tak naložíš i se svou vinicí a se svým olivovým. Po 6 dnů budeš konat i svou práci, ale 7. dne přestaneš, abys odpočinul tvůj bík i osel a aby se mohl oddechnout syn tvé otrokyně i host. Na všechno, co jsem vám řekl, budete bedlivě dbát. Jméno jiného boha nebudete připomínat, ať je ani není slyšet z vašich úst. Z lidského pohledu je to katastrofa. Přestat se starat o zemědělskou půdu, přestat ji obdělávat, nesít. Potom samozřejmě to znamená i nesklízet. Ale bylo to úžasné boží opatření, které přineslo úžasný prospěch, požehnaný dopad do života celé izraelské pospolitosti. A myslím, že lidé už na to, že Bůh měl tady v těchto případech naprostou pravdu, přicházejí. Bedlivě na to budeš dbát. Slyšíte tam tu poslušnost? Nejenom, že tomu budeš věřit, že to bude fungovat, ale ty to budeš dodržovat, ty na to budeš dbát. A nejenom tak halabala, ale bedlivě. To je prostě něco, co má být středem tvé pozornosti. To, co ti Bůh dává jako dispozici pro tvůj život, to má být středem tvé pozornosti. To máš pečlivě zachovávat. Dokonce Izraelci, jak jsme četli v té poslední větě, si neměli připomínat jména jiných božstev. To jméno Hospodin, to vyjadřovalo tu boží jedinečnost. Nikdo se mu nemohl vyrovnat. Tak proč jmenovat nějaké jiné, třeba podřadné modly a bytosti a tak dále. Je tady přece někdo, kdo je svrchovaný, kdo je nejvyšší. A já v té souvislosti si říkám, že bychom se měli zamyslet, co všecko nám vychází z pusy. Co všechno říkáme. A jestli to nejsou někdy slova, která spíš našeho pána zarmucují, protože je říkáme bez rozmyslu, aniž bychom si uvědomili dopad toho, co vyslovujeme. A pak je tam ten poslední oddíl, těch posledních 5 veršů, které ustanovují 3 výroční slavnosti, které se měly každoročně dodržovat a opakovat. Slavnost nekvašených chlebů. Je to slavnost, která je úzce spojena se slavností Pascha, neboli zabitým beránkem, který připomínal Izraelcům to, že je Bůh vyvedl z egyptského otroctví. Podle našeho kalendáře připadá tady ten svátek na přelom března a dubna. byl to svátek, který je dodnes považován za jeden z nejzásadnějších a nejdůležitějších svátků Izraele. My neslavíme ani paschu, ani svátek nekvašených chlebů, ale máme přece jenom úžasnou příležitost ke slavnosti a k připomínání toho, že i my jsme byli vysvobozeni z otroctví. Ne egyptského, ale z otroctví hříchu, celosvětového otroctví. Otroctví, které se lokálně nevztahuje jenom na nějakou určité území, ale které se týká každého člověka na celém světě. A v Pánu Ježíši Kristu jsme z toho otroctví byli vysvobozeni. A je dobře, že můžeme každou neděli tuto skutečnost znovu a znovu prožívat. Že si znovu a znovu můžeme připomínat, co jsme v osobě Pána Ježíše Krista získali. Létá tady dotěrná mucha. Co jsme v osobě Pána Ježíše Krista získali a chválit ho za to, děkovat mu za to, vytvářet příležitost pro to, aby znovu a znovu jsme vnímali tu jeho jedinečnost, naprostou nenahraditelnost. To, co v Kristu máme. Druhou slavností, výroční slavností, to znamená slavností, která se měla každoročně opakovat, byla slavnost žně, neboli dožínky. Ta připadala na období, kdy se počítalo po zabití beránka, po Velikonocích, 7 týdnů a pak nastala ta slavnost žně, dožínky. My ji známe z toho novozákonního označení jako letnice. Tento svátek byl v Novém zákoně naprosto převratný, protože došlo ke žni, došlo k dožínkám, došlo k té slavnosti, že skutečně Bůh splnil to, co Pán Ježíš Kristus sliboval. Sestoupil Duch Svatý. Došlo k té sklizni práce Pána Ježíše Krista. Poslední slavnost, ta vychází na přelom září a října. Dožínky nebo letnice, ty se slaví nebo vychází na, podle našeho kalendáře na přelom května a června. Slavnost sklizně, to znamená, když už bylo všechno sklizeno, nejenom obilí, které se sklízelo jako první, v Izraeli byly i dvojížně, ale všechno bylo sklizeno. Hrozny, olivy, prostě všecko bylo sklizeno, ovoce bylo sklizeno. Tak to byla slavnost sklizně. Trvala také 7 dní a Bible ji také nazývá jako slavnost stánků. Zvláštní doba, kdy Izraelci opouštěli své příbytky a bydleli ve stanech. A radovali se, prožívali to boží obdarování, kterým je zahrnul tou sklizní, kterou měli. A to nejlepší z té sklizně, to nejlepší ovoce, ty nejlepší plody, to nejlepší, co měli, tak to přinášeli Hospodinu jako vyjádření vděčnosti. A k tomu patřilo ještě jedno. Po tyto 3 svátky se museli všichni mužové, myslím si, že nejenom mužové, ale i kluci a úplně ti malí kluci, ukázat před Hospodinem. Museli přijít před Hospodina. Já vnímám, že něco podobného prožíval pán Ježíš ve 12 letech, když se svými rodiči, tedy pěstounem a maminkou, přišli, a máme to zaznamenáno, já myslím, že to nebylo jenom, když měl pán Ježíš 12 let, ale že to dělali každoročně, protože to byl příkaz, tak přišli do Jeruzaléma a postavili se před Hospodinem. Pán Ježíš se postavil před Hospodinem. Tak to je zvláštní ustanovení, které se jak v druhé knize Mojžíšově, tak v třetí knize Mojžíšově, tak ještě ve čtvrté knize Mojžíšově bude neustále opakovat. Neustále se k tomu Hospodin bude vracet. Nezapomínej na to. Připomínejte si to. A spojujte tady ty slavnosti, ty svátky s mým jménem, se mnou, protože já to jsem, kdo vás vysvobodil z otroctví. Já jsem vám daroval úrodu. Já vás provázím každý okamžik vašeho života. Tak Mojžíš byl mužem víry a Mojžíš byl taky mužem poslušnosti. A v tom směru je pro mě naprosto nedostižitelným příkladem. Kéž i v tom jeho postoji a v tom, co můžeme z jeho života vidět a v tom, jak tlumočil Boží slovo národu, do jeho čela byl postaven, kéž je to pro nás povzbuzením a příkladem. Amen.